From Salt Lake City, Utah, this is the Saturday afternoon
session. Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 190. vuosikonferenssin lauantain iltapäiväkokous, joka lähetetään Salt Lake Citystä Utahista. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittää Temppeliaukion Tabernakkeli Kuoro. Bonneville Distributions toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Henry B. Eyring, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday afternoon session.
Toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 190. vuosikonferenssin lauantain iltapäiväkokoukseen, juhlistaessamme ensimmäisen näyn ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden palautuksen 200-vuotistaivalta. Presidentti Russell M. Nelson, joka on konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Me lähetämme tervehdyksemme kaikkialla oleville kirkon jäsenille ja ystäville, jotka osallistuvat tähän kokoukseen radion, television, internetin tai satelliittilähetyksen välityksellä. Tämän kokouksen musiikin, joka on äänitetty aiemmin, esittää Temppeliaukion Tabernakkeli Kuoro eri johtajien ja urkureiden johdolla. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Lailla Kukkulan. Sen jälkeen alkurukouksen pitää veli Milton Camargo, ensimmäinen neuvonantaja pyhäkoulun ylimmässä johtokunnassa.
Our dear and kind Heavenly Father, we
rakas taivaallinen isämme, tulemme eteesi tämän erityisen konferenssin yhteydessä ja ilmaisemme kiitollisuutemme mahdollisuudesta kokoontua yhteen. Olemme kiitollisia palautuksesta, pappeuden palautuksesta elämässämme ja niistä siunauksista, joista nautimme elämässämme pappeuden välityksellä ja erityisesti temppelissä. Olemme kiitollisia kirkkosi palauttamisesta ja että meitä johdetaan profeettojen, näkijöiden ja ilmoituksen saajien kautta. Kiitämme myös Pyhän Hengen lahjan siunauksesta ja siunauksesta, että voimme oppia sinusta Pyhän Hengen välityksellä. Ja pyydämme siunaustasi tähän kokoukseen ja koko konferenssiin, että voisimme oppia Pyhän Hengen välityksellä. Pyydämme siunaustasi, että voimme saada suuremman annoksen henkeä tässä konferenssissa, jotta voisimme oppia, miten meistä voi tulla parempia ja voimme keskittyä Jeesukseen Kristukseen. Ja sinun rakkauteesi ja hänen rakkauteensa meitä kohtaan ja rukoilemme näin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Presidentti
Dallin H. Oaks esittää nyt hyväksyttäviksenne johtavat auktoriteetit, vyöhyke 70 ja kirkon johtavat virkailijat. Sen jälkeen Kevin R. Jurgensen, kirkon tilintarkastusosaston toiminnanjohtaja, lukee kirkon tilintarkastusraportin.
Brothers and sisters, I will now present to you the general authorities,
kirkon johtavat auktoriteetit, vyöhyke 70 ja johtavat virkailijat. Ilmaiskaa kantanne normaaliin tapaan, missä sitten olettekin, jos on niitä, jotka vastustavat jotakin tiettyä ehdotusta, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä vaarnan johtajaanne. Ehdotetaan, että hyväksymme Russell Marion Nelsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi sekä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi. Dallin Harris Oaksin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa ja Henry Bennion Iringin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Jos joku vastustaa ehdotusta, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme Dallin H. Oaksin 12 apostolin koorumin presidentiksi ja M. Russell Ballardin 12 apostolin koorumin virkaa toimittavaksi presidentiksi. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydän osoittamaan sen. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme 12 apostolin koorumin jäseniksi seuraavat: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Raspend, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit V. Gong ja Ulysses Suarez. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja 12 apostolin koorumin jäsenet profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoot samoin. Ehdotetaan, että vapautamme seuraavat vyöhyke 70. Vanhimmat Jorge T. Becerra, Mark S. Bryce, Jeremy R. Yagi, Kelly R. Johnson, Adiyinka A. Ojediran, Moises Villanueva. Kaikkia, jotka haluavat yhtyä kiitokseen, kiitollisuuden ilmaukseen, heidän erinomaisesta palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että vapautamme sydämellisin kiitoksin nuorten miesten ylimmän johtokunnan tehtävistä, johtajan Stephen W. Owenin, ensimmäisen neuvonantajan Douglas D. Holmesin ja toisen neuvonantajan M. Joseph Brown. Kaikki, jotka haluavat yhtyä kiitollisuutemme ilmaukseen näille velille heidän merkittävästä palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että hyväksymme seuraavat veljet johtavina auktoriteetteina palveleviksi 70. Jorge K. Becerra, Jackson, Matthew S. Holland, William K. Jackson, Jeremy R. Yagi, Kelly R. Johnson, Thierry K. Matumbo, Adeyinka A. Ojediran, Siro Schmail ja Moses Villanueva. Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, samoin. Ehdotetaan, että hyväksymme seuraavat veljet. Vyöhyke 70. J.D. Anderson, Faapito Auapau, Frederick K. Bali Jr., Kevin W. Birch, John W. Boswell III, J. Francisco Bührer, Suchat Chaikana, Matthew R. Clark, L. Guido Cristoval, Edmark R. Dumas, Carlos A. Gabaldon, M. Andrew Galt IV, Clark G. Gilbert, Leonard D. Greer, Vladislav Y. Gornostayev, D. Martin Guri, Richard E. Heaton, Brock C. Hyatt, David H. Huntsman, Norman C. Insong, Daniel Cabason, Frederico M. Kainline, Jeffrey Y. Kerr, Jung-Joon Kwong, David G. LaFrance, Ricardo C. Leitch, Marcelo Loza, José G. Manarin, Jeremiah Y. Morgan, Mark A. Mortensen, Eduardo F. Ortega, Nathan D. Pace, Michael M. Packer, Omar I. Palacios,
Jorge W. Perez, Querido
Pohilco,
Sergio A. Poncio, Arthur Rascón,
Miguel A. Reynoso,
Gustavo
G. Resenge, Robert G. Rivarola, Tonga G. Sai,
Luciano
Sankari,
Rosendo
Santos,
Henry
Sevström,
J.
Matthew Scott,
James E. Slaughter,
Robert T. Smith, Ricardo A. Spencer, Colin C. Stauffer, David C. Stewart, Jared W. Stone, Arlen M. Tumaliwan, Martin J. Turvey, Jan C. Vega, Paul B. Whippy, Chad R. Wilkinson, ja Dow R. Wilson. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Mahdolliset vastaan olevat. Ehdotetaan, että hyväksymme nuorten miesten ylimpään johtokuntaan johtajaksi Stephen J. Lundin, ensimmäiseksi neuvonantajaksi Ahmad Salem Corbettin ja Bradley Ray Wilcoxin toiseksi neuvonantajaksi. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme muut johtavat auktoriteetit, vyöhykeseitsemänkymmenet ja johtavat virkailijat nykyisessä kokoonpanossaan. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Mahdolliset vastaan olevat. Kehotamme jälleen niitä, jotka ovat vastustaneet jotakin tehtyä ehdotusta, ottamaan yhteyttä vaarnanjohtajaansa. Kiitämme teitä jatkuvasta uskostanne ja rukouksistanne kirkon johtajien hyväksi. Edellä ilmoitetun mukaisesti Kevin R. Jurgensen lukee nyt kirkon tilintarkastusraportin vuodelta 2019.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ.
Jeesuksen Kristuksen kirkon ensimmäiselle presidenttikunnalle. Hyvät veljet. Opin ja liittojen luvussa 120 olevan ilmoituksen mukaan kirkon varojen käytöstä päättää kymmenysten käyttöneuvosto, jonka muodostavat ensimmäinen presidenttikunta, 12 apostolin koorumi ja johtava piispakunta. Kirkon tahot käyttävät varoja hyväksyttyjen talousarvioiden, menettelytapojen ja toimintatapojen mukaisesti. Kirkon tilintarkastusyksiköllä, joka koostuu pätevistä ammattilaisista ja on riippumaton kaikista muista kirkon osastoista ja yksiköistä, on tehtävä toimittaa tilintarkastuksia, jotta saadaan kohtuullinen varmuus, mitä tulee lahjoitusten vastaanottamiseen, varojen käyttöön sekä kirkonomaisuuden turvaamiseen. Tehtyjen tarkastusten perusteella kirkon tilintarkastusyksikkö katsoo, että vastaanotettuja lahjoituksia, käytettyjä varoja ja kirkon omaisuutta on vuonna 2019 kaikilta olennaisilta osilta kirjattu ja hallinnoitu hyväksyttyjen kirkon talousarvioiden menettelytapojen ja kirkon kirjanpitokäytäntöjen mukaisesti. Kirkko noudattaa käytäntöjä, joita opetetaan sen jäsenille elämällä talousarvion mukaan, välttämällä velkaa ja säästämällä puutteen aikaa varten. Kunnioittavasti kirkon tilintarkastusosasto, Kevin R. Jurgensen, osaston johtaja. Kuoro laulaa meille nyt laulun, kun mä sanaas tutkin, Herra. Laulun jälkeen kuulemme vanhin Ulysses Soaresin 12 apostolin koorumista puhuvan. Hänen jälkeensä puhuvat vanhin John A. McCune 70 koorumista ja piispa Gerald Cossé, kirkon johtava piispa.
Kerran kokouksessa kirkon vanhinten kanssa profeetta Joseph Smith julisti, poistakaa mormonin kirja ja ilmoitukset. Missä on silloin uskontomme? Meillä ei ole sitä. Rakkaat veljeni ja sisareni, ensimmäisen näyn jälkeen mormonin kirjan ihmeellinen esiintulo on toinen perustavaa laatua oleva virstanpylväs Jeesuksen Kristuksen evankeliumin jatkuvassa palautuksessa. Tällä taloudenhoitokaudella mormonin kirja todistaa Jumalan rakkaudesta lapsiaan kohtaan, Herran Jeesuksen Kristuksen epäitsekkäästä ja jumalallisesta sovitusuhrista sekä hänen kruunaavasta palvelustyöstään nefiläisten keskuudessa pian hänen ylösnousemuksensa jälkeen. Se todistaa myös, että Israelin huoneen jäännöksen on määrä tulla yhdeksi. Hänen myöhempien aikojen työnsä ansiosta ja ettei sitä hyljätä ikiajoiksi. Kun tutkimme tämän pyhän ja kirjoituksia sisältävän pyhän kirjan esiintuloa näinä myöhempinä aikoina, opimme ymmärtämään, että koko tämä hanke oli ihmeellinen. Siitä kun profeetta Joosef sai kultalevyt pyhältä enkeliltä sen kääntämiseen Jumalan lahjan ja voiman avulla, sen varjelemiseen ja julkaisemiseen Herran avulla. Mormonin kirjan esiintulo alkoi kauan ennen kuin Joseph Smith sai kultalevyt enkeli Moronin käsistä. Muinaiset profeetat profetoivat tämän pyhän kirjan esiintulosta meidän aikanamme. Jesaja puhui sinetöidystä kirjasta, että kun se ilmestyisi, ihmiset kiistelisivät Jumalan sanasta. Tällaiset olosuhteet muodostaisivat taustan, jossa Jumala voisi suorittaa ihmeellisen, hämmästyttävän ihmettekonsa, niin että sen viisaiden viisaus häviää ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa. Kun taas sävyisät riemuitsevat jälleen Herrasta ja köyhimmät iloitsevat Israelin pyhästä. Hesekiel puhui siitä, kuinka Juudan sauva ja Efraimin sauva yhdistyvät. Sekä Heskiel vanhassa testamentissa että Lehi-Mormonin kirjassa antavat ymmärtää, että ne kasvavat yhteen kumoamaan väärän opin, luomaan rauhaa ja tuomaan meidät liittojen tuntemiseen. Syyskuun 21. päivän iltana 1823, 3,5 vuotta siitä, kun Joosef oli kokenut ensimmäisen näyn hänen luonaan, hänen vilpittömien rukoustensa seurauksena kävi enkeli Moroni, viimeinen nefiläisten profeetta muinaisessa Amerikassa. Näiden käyntien kuluessa, joita kesti koko yön, Moroni kertoi Joosefille, että Jumalalla oli ihmeellinen työ hänelle toteutettavaksi. Amerikan mantereella eläneiden innoitettujen muinaisten profeettojen sanojen kääntäminen ja julkaiseminen maailmalle. Seuraavana päivänä Joosef meni paikkaan melko lähelle kotiaan, jonne Moroni oli haudannut levyt elämänsä lopussa, vuosisatoja aiemmin. Siellä Joosef näki jälleen Moronin, ja Moroni neuvoi häntä valmistautumaan levyjen saamiseen tulevaisuudessa. Seuraavien 4 vuoden aikana, joka vuoden syyskuun 22. päivä, Joosef sai Moronilta lisää ohjeita, jotka koskivat tietoa siitä, kuinka Herran valtakuntaa tulee hallita myöhempinä aikoina. Joosefin valmistautumiseen sisältyi myös Jumalan enkelien käyntejä näiden tuodessa julki niiden tapahtumien majesteettisuuden ja suuruuden, jotka ilmenisivät tällä taloudenhoitokaudella. Joosefin avioliitto Emma Haalenin kanssa vuonna 1827 oli osa tätä valmistautumista. Emmalla oli tärkeä tehtävä auttaa profeettaa tämän koko elämän ja palvelutyön ajan. Itse asiassa syyskuussa 1827 Emma lähti Joosefin mukana kukkulalle ja odotti Joosefia, kun enkeli Moroni antoi aikakirjan Joosefin käsiin. Joosef sai lupauksen, että levyjä varjeltaisiin, jos hän tekisi kaikkensa pitääkseen ne turvassa, kunnes ne pitäisi palauttaa Moronin käsiin. Rakkaat toverini evankeliumissa. Monet nykyajan löydöistä muinaisilta ajoilta tulevat esiin arkeologisessa kaivauksessa tai jopa sattumalta jonkin rakennushankkeen kuluessa. Joseph Smithin johdatti kuitenkin levyjen luo enkeli. Tuo tapahtumien kulku oli itsessään jo ihme. Mormonin kirjan käännöstyö oli myös ihme. Tätä pyhää muinaista aikakirjaa ei käännetty perinteisellä tavalla siten, että tutkijat kääntäisivät muinaisia tekstejä opettelemalla muinaisen kielen. Meidän pitäisi tarkastella tätä työtä enemmänkin ilmoituksena fyysisten välineiden avulla, jotka Herra antoi, eikä kieliä taitavan henkilön käännöksenä. Joseph Smith julisti, että Jumalan voimalla minä käänsin Mormonin kirjan hieroglyfeistä, joita koskeva tieto oli kadonnut maailmalta. Ja tässä suuremmoisessa tapauksessa olin yksin, oppimaton nuorukainen, uusine ilmoituksineni taistelemassa 1800-luvun maallista viisautta ja yleistä tietämättömyyttä vastaan. Herran apu levyjen kääntämisessä käy ilmeiseksi myös, kun mietitään sitä ihmeellisen lyhyttä aikaa, joka Joseph Smithiltä meni kirjan kääntämiseen. Joosefin kirjurit todistivat Jumalan voimasta, joka ilmeni heidän työskennellessään Mormonin kirjan käännöksen parissa. Oliver Cowdery sanoi kerran, nämä olivat aikoja, jotka eivät unohdu milloinkaan. Istuminen kuuntimelimassa taivaan innoituksen ohjaamaa ääntä herätti äärimmäisen kiitollisuuden tunteen tässä rinnassa. Kirjoitin keskeytyksettä jatkuvasti päivästä päivään sanoja, jotka tulivat hänen suustaan, kun hän käänsi Mormonin kirjaa. Historiallisista lähteistä käy ilmi, että heti siitä hetkestä, kun Joseph Smith sai levyt vuonna 1827, ne yritettiin varastaa häneltä. Hän huomautti, että ne yritettiin saada häneltä mitä sitkeimmin ponnistuksin, ja tuon aikeen vuoksi turvauduttiin kaikkiin kuviteltavissa oleviin juoniin. Viimein Joosefin ja Emman oli pakko muuttaa Manchesterista New Yorkista Harmoniin Pennsylvaniaan löytääkseen turvallisen paikan jatkaa käännöstyötä turvassa väkivaltaisilta joukoilta ja henkilöiltä, jotka halusivat varastaa levyt. Eräs historioitsija kirjoittikin näin. Päättyi ensimmäinen vaikea vaihe Joosefin huolehtiessa levyistä. Levyt olivat kuitenkin turvassa ja ponnisteluissaan niiden varjelemiseksi Joosef epäilemättä oppi paljon siitä, miten Jumala ja ihminen toimivat, ja se palvelisi häntä hyvin tulevana aikana. Kääntäessään Mormonin kirjaa Joosef sai tietää, että Herra valitsisi silminnäkijät näkemään levyt. Tämä oli osa käytäntöä, jonka Herra itse vakiinnutti, kun hän sanoi, jokainen asia on vahvistettava 2 tai 3 todistajan sanalla. Oliver Cowdery David Whitmer ja Martin Harris, jotka olivat joitakuita Josephin ensimmäisistä kumppaneista Jumalan ihmeellisen työn vakiinnuttamisessa tällä taloudenhoitokaudella, olivat ensimmäiset silminnäkijät, jotka kutsuttiin antamaan maailmalle erityinen todistus Mormonin kirjasta. He todistivat, että enkeli, joka tuli Herran luota, näytti heille tuon muinaisen aikakirjan ja että he näkivät levyihin kaiverrotut kirjoitusmerkit. He todistivat myös kuulleensa Jumalan äänen julistavan taivaasta, että aikakirja käännettiin Jumalan lahjan ja voiman avulla. Sitten heitä käskettiin todistamaan siitä koko maailmalle. Herra kutsui ihmeellisesti myös 8 muuta silminnäkijää näkemään kultalevyt itse ja olemaan Mormonin kirjan todenperäisyyden ja jumalallisuuden erityisiä todistajia maailmalle. He todistivat, että he näkivät levyt ja niihin kaiverretut kirjoitusmerkit ja tutkivat niitä tarkoin. Vastoinkäymisten, vainojen ja kaikenlaisten vaikeuksien keskelläkään ja jopa muutamien uskon myöhemmin horjuessa nämä 11 valittua Mormonin kirjan silminnäkijä eivät koskaan kieltäneet todistustaan, että he olivat nähneet levyt. Joseph Smith ei ollut enää ainoa, joka tiesi Moronin käynnistä ja kultalevyistä. Lucy Mack Smith kirjoitti muistiin, että hänen poikansa tuli kotiin ilon vallassa, kun levyt oli näytetty silminnäkijöille. Joseph selitti vanhemmilleen, minusta tuntuu kuin minulta olisi otettu kuorma, joka oli miltein liian raskas kannettavakseni, ja sydäntäni ilahduttaa, ettei minun enää tarvitse olla aivan yksin maailmassa. Kun Mormonin kirjan kääntäminen saatiin päätökseen, Joseph Smith kohtasi paljon vastustusta sen painattamisessa. Hän pystyi saamaan Palmyrassa New Yorkissa kirjanpainajan nimeltä Egbert B. Grandin painamaan sen vasta, kun Martin Harris suurta uskoa ja uhrautumista osoittain kiinnitti maatilansa painatuskustannusten vakuudeksi. Osaltaan siksi, että vastustus jatkui Mormonin kirjan julkistamisen jälkeen, Martin Harris myi uskollisesti 151 eekkeriä maatilastaan maksaakseen julkaisemiskustannukset. Joseph Smithin saamassa ilmoituksessa Herra neuvoi Martin Harrisia olemaan himoitsematta omaisuuttaan ja maksamaan sen kirjan painatuskustannukset, joka sisälsi totuuden ja Jumalan sanan. Mormonin kirjan ensimmäiset 5000 kappaletta julkaistiin maaliskuussa 1830, ja nykyään Mormonin kirjaa on painettu yli 120 miljoonaa kappaletta yli 100 kielellä. Historialliset tosiseikat ja Mormonin kirjan erityiset silminnäkijät todistavat, että sen esiintulo oli todellakin ihmeellinen. Siitä huolimatta tämän kirjan voima ei perustu ainoastaan sen suuremmoiseen historiaan, vaan sen voimalliseen verrattomaan sanomaan, joka on muuttanut lukemattomien elämän, myös minun. Minä luin koko Mormonin kirjan ensimmäisen kerran, kun olin nuori seminaarioppilas. Kuten opettajani suosittelivat, aloitin sen lukemisen sen johdantosivuilta. Kirjan ensimmäisillä sivuilla oleva lupaus kaikuu yhä mielessäni. Pohtikaa sydämessänne ja kysykää sitten uskossa Jumalalta. Kristuksen nimessä onko kirja totta? Ne, jotka näin menettelevät, saavat todistuksen sen todenperäisyydestä ja jumalallisuudesta Pyhän Hengen voimalla. Tuo lupaus mielessä ja pyrkien vilpittömästi tietämään lisää sen totuudesta, minä rukouksen hengessä tutkin Mormonin kirjaa vähän kerrallaan, kun opiskelin määrättyjä viikoittaisia seminaarioppiaiheita. Muistan kuin eilisen, että lämmin tunne alkoi vähitellen paisua sielussani ja täyttää sydäntäni, valaista ymmärrystäni ja tulla yhä ihanammaksi, kuten Alma kuvaili saarnatessaan Jumalan sanaa kansalleen. Näiden kallisarvoisten henkilökohtaisten kokemusten avulla Mormonin kirjasta tosiaan tuli lakikivi, joka kannattaa uskoani Jeesukseen Kristukseen ja todistustani hänen evankeliuminsa oppiin. Siitä tuli yksi tukipilareista, joka todistaa minulle Kristuksen jumalallisesta sovitusuhrista. Siitä tuli kilpeni epäuskoa vastaan, jota vastustaja yrittää juurruttaa mieleeni päivä toisensa jälkeen. Ja se antoi minulle uskallusta julistaa rohkeasti maailmalle todistukseni vapahtajasta. Rakkaat ystäväni, todistukseni mormonin kirjasta kasvoi rivi rivin päälle, kuin ihme sydämeeni. Vielä tänäkin päivänä tämä todistus kasvaa edelleen, kun jatkuvasti tutkin vilpittömin sydämin ymmärtääkseni täydemmin Jumalan sanan, joka sisältyy tähän ihmeelliseen pyhään kirjaan. Kaikkia teitä, jotka kuulette tänään ääneni, kehotan olemaan osa mormonin kirjan ihmeellistä esiintuloa omassa elämässänne. Lupaan teille, että kun rukoilen ja jatkuvasti tutkitte sen sanoja, te voitte päästä osallisiksi sen lupauksista ja runsaista siunauksista elämässänne. Vahvistan jälleen kerran lupauksen, joka kaikuu sen sivuilta, että jos te kysytte Jumalalta, iankaikkiselta isältä, Kristuksen nimessä, eivätkö nämä asiat ole totta, ja jos te kysytte vilpittömin sydämin, vakain aikein, Kristukseen uskoen, hän armeliaasti ilmoittaa niistä teille totuuden pyhän hengen voimalla. Voin vakuuttaa teille, että hän antaa teille vastauksen. Hyvin henkilökohtaisella tavalla, kuten hän on tehnyt minulle ja monille muille eri puolilla maailmaa. Kokemuksenne on oleva yhtä loistava ja pyhä teille kuin Joseph Smithin kokemukset olivat hänelle sekä ensimmäisille silminnäkijöille ja kaikille, jotka ovat pyrkineet saamaan todistuksen tämän pyhän kirjan aitoudesta ja luotettavuudesta. Todistan, että mormonin kirja on todellakin Jumalan sana. Todistan, että tämä pyhä aikakirja selittää evankeliumin oppeja, esittää pelastussuunnitelman ja kertoo ihmisille, mitä heidän on tehtävä saadakseen rauhan tässä elämässä ja iankaikkisen pelastuksen tulevassa elämässä. Todistan, että se on Jumalan väline Israelin kokoamiseen toteuttamiseksi meidän aikanamme ja ihmisten auttamiseksi tulemaan tuntemaan hänen poikansa Jeesus Kristus. Todistan, että Jumala elää ja rakastaa meitä, ja että hänen poikansa Jeesus Kristus on maailman vapahtaja. Uskontomme kulmakivi, ja sanon nämä asiat lunastajamme, mestarimme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. As he has done for me and many others around the world, your experience will be as glorious and sacred for you as Joseph Smith's experiences were for him, as well as for the first witnesses, and for all who have sought to receive a witness of the integrity and trustworthiness of this sacred book. I bear my witness that the Book of Mormon is indeed the Word of God. I testify that this sacred record puts forth the doctrines of the gospel, outlines the plan of salvation, and tells men what they must do to gain peace in this life and eternal salvation in the life to come. I testify that the Book of Mormon is God's instrument to bring about the gathering of Israel in our day and to help people to come to know His Son, Jesus Christ. I testify that God lives and loves us, and His Son, Jesus Christ, is the Savior of the world, the chief cornerstone of our religion. I say these things in the sacred name of our Redeemer, our Master, and our Lord, even Jesus Christ. Amen.
Thank you, Elder Suarez. Minulla oli vastikään ainutlaatuinen tilaisuus pidellä mormonin kirjan alkuperäisen käsikirjoituksen sivua. Tuolle nimenomaiselle sivulle ensimmäistä kertaa tällä taloudenhoitokaudella kirjattiin muistiin nämä Nefin rohkeat sanat. Minä menen ja teen sen, mitä Herra on käskenyt, sillä minä tiedän, ettei Herra anna ihmislapsille mitään käskyjä, valmistamatta heille keinoa toteuttaa sitä, mitä hän käskee heidän tehdä. Kun pitelin tätä sivua käsissäni, täytyin syvällä arvostuksella 23-vuotiaan Joseph Smithin ponnisteluja kohtaan hänen kääntäessään mormonin kirjan Jumalan lahjan ja voiman avulla. Tunsin myös arvostusta nuoren Nefin sanoja kohtaan, Nefin, jota pyydettiin suorittamaan hyvin vaikea tehtävä hankkia pronssilevyt Laabanilta. Nefi tiesi, että jos hän pysyttelisi edelleen keskittyneenä Herraan, hän onnistuisi toteuttamaan sen, mitä Herra käski hänen tehdä. Nefi pysyi keskittyneenä vapahtajaan koko elämänsä ajan, ja vaikka hän kärsi kiusauksia, fyysisiä koettelemuksia ja jopa sen, että hänen perheensä muutamat jäsenet pettivät hänet. Nefi tiesi, kehen hän voisi turvata. Pian sen jälkeen, kun hän oli huudahtanut, oi, minä kurja ihminen, niin minun sydämeni murehtii lihani tähden, hän lausui. Minun Jumalani on ollut minun tukeni, hän on johdattanut minut ahdinkoani lävitse erämaassa, ja hän on varjellut minua suuren syvyyden vesillä. Meitä Kristuksen seuraajia ei säästetä haasteilta ja koettelemuksilta elämässämme. Meiltä vaaditaan usein tekemään vaikeita asioita, jotka olisivat ylivoimaisia ja kenties mahdottomia, jos yrittäisimme niitä yksin. Kun otamme vastaan vapahtajan kutsun, tulkaa minun luokseni, hän antaa sen tuen, lohdun ja rauhan, joka on tarpeen, aivan kuten hän teki Nefin ja Joosefin kohdalla. Jopa ankarimmissa koettelemuksissamme me voimme tuntea hänen rakkautensa lämpimän syleilyn, kun turvaamme häneen ja hyväksymme hänen tahtonsa. Me voimme kokea iloa, joka on varattu hänen uskollisille opetuslapsilleen, sillä Kristus on ilo. Vuonna 2014 palvellessamme kokoaikaisessa lähetystyössä perheemme koki odottamattoman käänteen. Tullessaan alas jyrkkää kukkulaa longboardilla, pitkällä skeittilaudalla, nuorin poikamme kaatui ja sai hengenvaarallisen vamman aivoihinsa. Kun hänen tilansa heikkeni, lääkärit kiirettivät hänet hätäleikkaukseen. Perheemme polvistui muutoin tyhjän sairaalahuoneen lattialle ja me vuodatimme sydämemme Jumalalle. Tämän sekavan ja tuskallisen hetken keskellä meidät täytti taivaallisen isämme rakkaus ja rauha. Me emme tienneet, mitä tulevaisuus toisi tullessaan ja näkisimmekö enää poikamme hengissä. Tiesimme kuitenkin hyvin selkeästi, että hänen henkensä oli Jumalan käsissä ja että iankaikkisesta näkökulmasta katsottuna seuraukset olisivat hänen parhaakseen ja meidän parhaaksemme. Hengen lahjan avulla me olimme täysin valmistautuneita hyväksymään minkä tahansa tuloksen. Se ei ollut helppoa. Onnettomuus johti 2 kuukauden sairaalajaksoon, samalla kun me johdimme yli 400 kokoaikaista lähetyssaarnaajaa. Poikamme koki huomattavan muistinmenetyksen. Hänen toipumisensa sisältyi pitkiä ja vaikeita fysio-, puhe- ja toimintaterapiatapaamisia. Haasteita on edelleen, mutta ajan kuluessa me olemme todistaneet ihmettä. Ymmärrämme selkeästi, ettei jokaisella kohtaamallamme koettelemuksella ole toivomamme lopputulosta. Kun pysymme keskittyneenä Kristukseen, tunnemme kuitenkin rauhaa ja näemme Jumalan ihmeitä, mitä ne sitten ovatkin, hänen aikataulussaan ja hänen tavallaan. Meille tulee hetkiä, jolloin emme pysty näkemään mitään keinoa, jolla nykyinen tilanne päättyy suotuisasti, ja saatamme jopa sanoa kuten Nefi, minun sydämeni murehtii lihani tähden. Voi olla hetkiä, jolloin ainoa toivomme on Jeesuksessa Kristuksessa. Mikä siunaus tuo toivo ja luottamus häneen onkaan? Kristus on se, joka pitää aina lupauksensa. Kaikki, jotka tulevat hänen luokseen, saavat varmuudella hänen leponsa. Johtajamme toivovat syvästi, että kaikki tuntevat sen rauhan ja lohdun, joka tulee turvaamisesta ja keskittymisestä vapahtajan Jeesukseen Kristukseen. Elävä profeettamme, presidentti Russell M. Nelson, on välittänyt Herran näkemyksen maailmalle ja Kristuksen kirkon jäsenille. Sanomamme maailmalle on yksinkertainen ja vilpitön. Me kutsumme kaikkia Jumalan lapsia verhon kummallakin puolella tulemaan vapahtajansa luokse, ottamaan vastaan pyhän temppelin siunaukset, kokemaan kestävää iloa ja tulemaan kelvollisiksi iankaikkiseen elämään. Tällä kutsulla tulkaa Kristuksen luokse on erityisiä seuraamuksia myöhempien aikojen pyhille. Me vapahtajan kirkon jäsenet olemme tehneet liittoja hänen kanssaan ja meistä on tullut hänen hengellisesti syntyneitä poikiaan ja tyttäriään. Meille on myös annettu tilaisuus tehdä työtä Herran kanssa kutsuessamme muita tulemaan hänen luokseen. Kun teemme työtä Kristuksen kanssa, eniten meidän pitäisi keskittyä ponnisteluihin omassa kodissamme. On hetkiä, jolloin perheenjäsenet ja ystävät kohtaavat haasteita. Maailman äänet ja kenties heidän omat halunsa saattavat saada heidät kyseenalaistamaan totuuden. Meidän tulee tehdä kaikki voitavamme auttaaksemme heitä tuntemaan sekä vapahtajan rakkautta että meidän rakkauttamme. Mieleen tulee eräs pyhien kirjoitusten jae, josta on tullut rakas kirkon laulumme, rakastakaa toisianne. Siinä meille opetetaan, Siitä teidät tunnetaan opetuslapsikseni, jos rakastatte toisianne. Rakastaessamme niitä, jotka kyseenalaistavat totuuden, kaiken ilon vihollinen saattaa yrittää saada meidät tuntemaan, että me petämme ne, joita rakastamme, jos me itse elämme edelleen evankeliumin täyteyden mukaan ja opetamme sen totuuksia. Kykymme auttaa muita tulemaan Kristuksen luokse tai palaamaan hänen luokseen määräytyy suurelta osin siitä esimerkistä, jonka annamme omalla henkilökohtaisella sitoumuksellamme pysyä liittopolulla. Jos todellinen halumme on pelastaa niitä, joita rakastamme, meidän itsemme täytyy pysyä lujasti Kristuksen luona, ottamalla täysin vastaan hänen kirkkonsa ja hänen evankeliuminsa täyteys. Palatakseni Nefin kertomukseen, me tiedämme, että Nefin halukkuuteen turvata Herraan vaikutti hänen vanhempiensa alttius turvata Herraan ja heidän esimerkkinsä liittojen pitämisestä. Tämä ilmenee hienosti Lehin näyssä elämän puusta. Nautittuaan puun suloista ja riemullista hedelmää, Lehi loi katseensa ympärilleen, jotta hän kenties löytäisi perheensäkin. Hän näki Sarjan, Samin ja Lehin, jotka seisoivat ikään kuin tietämättä minne mennä. Sitten Lehi sanoi, minä viittoilin heille ja minä myös sanoin heille kovalla äänellä, että he tulisivat luokseni nauttimaan hedelmää. Huomaattehan, ettei Lehi lähtenyt pois elämän puulta. Hän pysyi hengellisesti Herran luona ja kutsui perhettään tulemaan sinne, missä hän oli nauttimassa hedelmää. Vastustaja haluaisi houkutella joitakuita jättämään evankeliumin ilon, erottamalla Kristuksen opetukset hänen kirkostaan. Hän haluaisi meidän uskovan, että voimme pysyä lujasti liittopolulla yksinämme, oman hengellisyytemme avulla erillään hänen kirkostaan. Näinä myöhempinä aikoina Kristuksen kirkko on palautettu, jotta se auttaisi Kristuksen liittoon kuuluvia lapsia pysymään hänen liittopolullaan. Opissa ja liitoissa sanotaan, katso, tämä on minun oppini, jokainen joka tekee parannuksen ja tulee minun luokseni, hän on minun kirkkoani. Kristuksen kirkon avulla meitä vahvistetaan saadessamme kokemuksia pyhien yhteisönä. Me kuulemme hänen äänensä, hänen profeettojensa näkijöidensä ja ilmoituksen saajiensa välityksellä. Mikä tärkeintä, hänen kirkkonsa kautta me saamme kaikki Kristuksen sovituksen välttämättömät siunaukset, jotka voivat toteutua ainoastaan osallistumalla pyhiin toimituksiin. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko on Kristuksen kirkko maan päällä. Se on palautettu näinä myöhempinä aikoina kaikkien Jumalan lasten hyödyksi. Minä todistan, että kun me tulemme Kristuksen luokse ja elämme myöhempien aikojen pyhien tavoin, meitä siunataan lisääntyneellä määrällä hänen rakkauttaan, hänen iloaan ja hänen rauhansa. Nefin lailla me voimme tehdä vaikeita asioita ja auttaa muita tekemään samoin, koska me tiedämme, keneen voimme turvata. Kristus on meidän valomme, meidän elämämme ja meidän pelastuksemme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Through participation in sacred ordinances. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is Christ's church on the earth, restored in these latter days for the benefit of all of God's children. I bear witness that as we come into Christ and live as Latter-day Saints, we will be blessed with an added measure of His love, His joy, and His peace. Like Nephi, we can do difficult things and help others do the same because we know in whom we can trust. Christ is our light, our life, and our salvation, in the name of Jesus Christ. Amen. Amen.
Aurinkoisena kevätpäivänä vuonna 2017 Pariisin temppelin avointen ovien päivät olivat hyvässä vauhdissa, kun yhden oppaan luo tuli mies murheellinen ilme kasvoillaan. Hän sanoi asuvansa temppelin lähellä ja tunnusti, että oli aktiivisesti vastustanut temppelin rakentamista. Hän kertoi, että kun hän yhtenä päivänä katseli ulos asuntonsa ikkunasta, hän näki suuren nosturin laskevan Jeesusta kuvaavaa patsasta taivaista ja asettavan sen varoen temppelin tontille. Mies selitti, että tämä kokemus oli muuttanut täysin hänen tunteensa kirkkoamme kohtaan. Hän oivalsi, että me olimme Jeesuksen Kristuksen seuraajia ja hän pyysi anteeksiantoa aiemmasta vahingosta, jota hän oli saattanut aiheuttaa. Kristuspatsas, joka koristaa Pariisin temppelitonttia ja muita kirkon rakennuksia, todistaa rakkaudestamme vapahtajaa kohtaan. Alkuperäinen marmoripatsas on tanskalaisen taiteilija Bertel Thorvaldsenin työ. Hän veisti sen vuonna 1820, samana vuonna kun ensimmäinen näky saatiin. Patsas on jyrkkänä vastakohtana useimmille muille tuon ajan taideteoksille, jotka enimmäkseen kuvaavat kärsivää Kristusta ristillä. Thorvaldsenin työ esittää elävän Kristuksen, joka sai voiton kuolemasta ja kutsuu kädet ojennettuina kaikkia tulemaan luokseen. Vain naulojen jäljet hänen käsissään ja jaloissaan sekä haava hänen kyljessään todistavat siitä sanoin kuvaamattomasta tuskasta, jota hän kärsi pelastaakseen koko ihmiskunnan. Ehkäpä yksi syy, jonka vuoksi me myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet rakastamme tätä patsasta, on siinä, että se muistuttaa mitä Mormonin kirjassa olevasta kuvauksesta, kun vapahtaja ilmestyi Amerikan mantereella. Ja katso, he näkivät miehen laskeutuvan taivaasta, ja hän oli pukeutunut valkoiseen viittaan, ja hän tuli alas ja seisoi heidän keskellään. Ja tapahtui, että hän ojensi kätensä ja puhui kansalle sanoen, katso, minä olen Jeesus Kristus, ja minä olen juonut siitä katkerasta maljasta, jonka isä on antanut minulle, ja olen kirkastanut isän ottamalla päälleni maailman synnit. Sitten hän kutsui jokaista meistä, jokaista miestä, naista ja lasta tulemaan ja pistämään kätensä hänen kylkeensä ja tunnustelemaan naulojen jälkiä hänen käsissään ja jaloissaan ja saamaan näin henkilökohtaisen todistuksen siitä, että hän tosiaan oli kauan odotettu Messias. Tämä ylevä tapahtuma on Mormonin kirjan huipentuma. Evankeliumin koko hyvä uutinen sisältyy tähän kuvaan vapahtajasta ojentamassa lempeästi armon käsivartensa, kutsuakseen jokaista ihmistä tulemaan luokseen ja ottamaan vastaan hänen sovituksensa siunaukset. Mormonin kirjan keskeinen sanoma on palauttaa tositieto Jeesuksen Kristuksen elintärkeästä tehtävästä ihmiskunnan pelastuksessa ja korotuksessa. Tämä teema kaikuu johdantosivulta viimeisen luvun aivan viimeisiin sanoihin saakka. Luopumuksen ja hengellisen sekaannuksen vuosisatojen aikana syvällinen ymmärrys siitä, mitä Kristus teki Getsemanessa ja Golgatalla, kadotettiin tai se vääristyi. Kuinka jännittävältä Joseph Smithistä onkaan täytynyt tuntua, kun hän kääntäessään ensimmäistä Nefin kirjaa löysi tämän ihmeellisen lupauksen. Nämä viimeiset aikakirjat eli Mormonin kirja tulevat vahvistamaan todeksi ne ensimmäiset eli Raamatun ja ilmaisemaan ne selkeät ja kallisarvoiset asiat, jotka on otettu niistä pois, ja ilmaisevat kaikille suvuille, kielille ja kansoille, että Jumalan karitsa on iankaikkisen isän poika ja maailman vapahtaja, ja että kaikkien ihmisten on tultava hänen luoksensa, tai he eivät voi pelastua. Vapahtajan sovitusta koskevat selkeät ja kallisarvoiset totuudet kajahtelevat kautta Mormonin kirjaan. Kun luettelen joitakin näistä totuuksista, kehotan teitä miettimään, kuinka ne ovat muuttuneet tai voisivat muuttaa elämäänne. Kuinka ne ovat muuttaneet tai voisivat muuttaa elämään. Ensimmäiseksi Jeesuksen Kristuksen sovitus on ilmainen lahja. Se tarjotaan kaikille, jotka ovat eläneet, jotka elävät nykyään ja jotka tulevat elämään maan päällä. Sen lisäksi, että Kristus kantoi syntiemme taakan, hän otti päälleen meidän murheemme, vaivamme, kärsimyksemme, sairautemme ja kaikki koettelemukset, jotka kuuluvat ihmisen tilaan kuolevaisuudessa. Sellaista tuskaa, kipua tai surua ei ole, jota hän ei olisi kärsinyt puolestamme. Kolmanneksi, vapahtajan sovitusuhrin ansiosta me voimme voittaa Aadamin lankeemuksen kielteiset seuraukset, kuten fyysisen kuoleman. Kristuksen ansiosta kaikki tämän maan päälle syntyneet Jumalan lapset vanhuskauteensa katsomatta kokevat sen, että heidän henkensä ja ruumiinsa yhdistyvät jälleen ylösnousemuksen voimasta, ja he palaavat hänen luokseen tuomittaviksi tekojensa mukaan. Neljänneksi, sen sijaan vapahtajan sovituksen täysien siunausten saamisen ehtona on uutteruutemme siinä, kuinka elämme Kristuksen opin mukaan. Unessaan lehi näki kaidan ja kapean polun, joka johtaa elämän puulle. Sen hedelmä, joka kuvaa Jumalan rakkautta siten kuin se ilmenee Kristuksen sovituksen verrattomina siunauksina, on kaikkia muita hedelmiä kallisarvoisempaa ja haluttavampaa, ja se on suurin kaikista Jumalan lahjoista. Päästäksemme nauttimaan tätä hedelmää, meidän täytyy osoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen, tehdä parannus, kuulla Jumalan sanaa, ottaa vastaan välttämättömät toimitukset ja pitää pyhät liitot elämämme loppuun asti. Viidenneksi. Sovituksellaan Jeesus Kristus paitsi pyyhkii pois syntimme, antaa myös kaiken mahdollistavaa voimaa, jonka avulla hänen opetuslapsensa voivat riisua päältään luonnollisen ihmisen, edistyä rivi rivin päälle ja tulla pyhemmiksi, niin että jonakin päivänä heistä voisi tulla Kristuksen esikuvan mukaisia, täydellisiä olentoja, jotka ovat kelvollisia elämään tämän jälkeen Jumalan luona ja perimään kaikki taivaan valtakunnan siunaukset. Vielä yksi lohdullinen totuus Mormonin kirjassa on se, että vaikka Herran sovitus onkin ulottuvuudessaan ääretön ja yleismaailmallinen, se on merkittävän henkilökohtainen ja yksityinen lahja. joka sopii meille kullekin yksilöllisesti. Aivan kuten Jeesus kutsui jokaista nefiläistä opetuslasta tunnustelemaan hänen haavojaan, hän kuoli meidän jokaisen puolesta henkilökohtaisesti, niin kuin sinä tai minä olisimme ainoa ihminen maan päällä. Hän osoittaa meille henkilökohtaisen kutsun tulla hänen luokseen ja käyttää hyväksemme hänen sovituksensa ihmeellisiä siunauksia. Kristuksen sovituksen henkilökohtainen luonne tulee entistä todellisemmaksi, kun mietimme merkittävien miesten ja naisten esimerkkiä Mormonin kirjassa. Heidän joukossaan ovat Enos, Alma, Seesrom, kuningas Lamoni ja hänen vaimonsa sekä kuningas Benjaminin kansa. Heidän kääntymyskokemuksensa ja elinvoimaiset todistuksensa ovat elävä todistus siitä, kuinka sydämemme voi muuttua ja elämämme voi tulla täysin erilaiseksi Herran äärettömän hyvyyden ja armollisuuden avulla. Profeetta Alma esitti kansalleen tämän ajankohtaisen kysymyksen. Jos olette kokeneet sydämenne muutoksen ja jos olette tunteneet halua laulaa lunastavan rakkauden laulua, tahtoisin kysyä, voitteko nyt tuntea sellaista? Tämä kysymys on ensiarvoisen tärkeä nyt, koska Herran lunastavan voiman tulisi olla meidän hänen opetuslastensa kanssa. Innostaa meitä ja muuttaa meitä joka ikinen päivä. Alman kysymys voitaisiin ehkä myös esittää tällä tavoin. Milloin viimeksi tunsitte vapahtajan sovituksen suloisen vaikutuksen elämässänne? Näin tapahtuu, kun tunnette kokevanne suurta ja ihanaa iloa, joka todistaa sielullenne, että syntinne on annettu anteeksi, tai kun tuskallisten koettelemusten kestäminen kevenee, tai kun sydämenne pehmenee ja pystytte antamaan anteeksi jollekulle, joka on loukannut teitä. Tai se voi olla jokainen kerta, kun huomaatte, että kykynne rakastaa ja palvella muita on lisääntynyt, tai että pyhittyminen alkaa tehdä teistä eri ihmisiä, jonka mallina on vapahtajan esimerkki. Todistan, että kaikki nämä kokemukset ovat todellisia ja ovat todisteena siitä, että elämä voi muuttua osoittamalla uskoa Jeesukseen Kristukseen ja hänen sovitukseensa. Mormonin kirja selkeyttää ja laajentaa tietämystämme tästä taivaallisesta lahjasta. Kun tutkitte tätä kirjaa, kuulette elävän Kristuksen äänen kutsuvan teitä tulemaan hänen luokseen. Lupaan, että jos otatte vastaan tämän kutsun ja elätte elämänne hänen esimerkkinsä antaman mallin mukaan, niin saatte elämäänne hänen lunastavaa voimaansa. Pyhän Hengen voimalla vapahtaja muuttaa teitä päivä päivältä täyteen päivään saakka, kunnes te hänen julistuksensa mukaisesti saatte nähdä minun kasvoni ja tietää, että minä olen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
I bear witness that all these experiences are real and are evidences that lives can be changed through faith in Jesus Christ and his atonement. The Book of Mormon clarifies and expands our knowledge of this supernal gift. As you study this book, you will hear the voice of the living Christ inviting you to come unto him. I promise that if you accept this invitation and pattern your life after his example, his redemptive influence will come into your life. Through the power of the Holy Ghost, the Savior will transform you day after day until the perfect day when you will, as he declared, see my face and know that I am. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
We will now join the choir.
Kaikki kuoron kanssa laulamaan laulun On Herra kuningas. Laulun jälkeen kuulemme 12 apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dale G. Renlundin puhuvan. Hänen jälkeensä puhuu 70 koorumin jäsen, vanhin Benjamin M. Z. Tai.
This is the 190th annual
Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 190. vuosikonferenssi.
Throughout time,
kautta aikojen profeetat ovat kannustaneet meitä muistamaan Jumalan suuruutta ja pohtimaan, mitä hän on tehnyt hyväksemme yksilöinä, perheinä ja kansana. Tämä ohje löytyy kaikkialta pyhistä kirjoituksista, mutta erityisen hyvin se on esillä Mormonin kirjassa. Nimisivulla selitetään, että yksi Mormonin kirjan tarkoituksista on osoittaa Israelin huoneen jäännökselle, kuinka suuria Herra on tehnyt sen isien hyväksi. Mormonin kirja päättyy Moronin vetoomukseen. Katso, minä tahtoisin kehottaa teitä näitä asioita lukiessanne muistamaan, kuinka armollinen Herra on ollut ihmislapsille ja pohdiskelemaan sitä sydämessänne. Se, kuinka johdonmukaisesti profeetat pyytävät pohtimaan Jumalan hyvyyttä, on silmiinpistävää. Taivaallinen isämme haluaa meidän muistavan hänen ja hänen rakkaan poikansa hyvyyden, ei heidän omaksi tyydytyksekseen, vaan sen vaikutuksen vuoksi, joka sellaisella muistamisella on meihin. Kun pohdimme heidän hyvyyttään, näkökulmamme ja ymmärryksemme laajenevat. Kun ajattelemme heidän myötätuntoaan, meistä tulee nöyrempiä, rukoilevampia ja lujempia. Koskettava kokemus erään aiemman potilaan kanssa osoittaa, kuinka kiitollisuus anteliaisuudesta ja myötätunnosta voi muuttaa meidät. Vuonna 1987 tutustuin Thomas Nielsoniin, merkittävään miehen, joka tarvitsi sydämen siirron. Hän oli 63-vuotias ja asui Loganissa Utahissa Yhdysvalloissa. Sen jälkeen, kun hän oli palvellut armeijassa toisen maailmansodan aikana, hän oli solminut avioliiton Donna Wilksin kanssa Loganin temppelissä Utahissa. Hänestä tuli tarmokas ja menestyvä muurari. Myöhempinä vuosinaan hän nautti erityisesti työnteosta vanhimman lapsenlapsensa Jonathanin kanssa koulun loma-aikoina. Näiden kahden välille kehittyi erityinen side, osittain siksi, että Tom näki Jonathanissa paljon itseään. Tomista siirtosydämen odottaminen oli turhauttavaa. Hän ei ollut erityisen kärsivällinen ihminen. Hän oli aina pystynyt asettamaan ja saavuttamaan tavoitteita ahkeralla työnteolla ja silkalla päättäväisyydellä. Kun Tomilla oli ongelmia sydämen toiminnan heiketessä ja elämän ollessa pysähdyksissä, hän kysyi toisinaan minulta, mitä tein jouduttaakseni tapahtumia. Leikkiä laskien hän ehdotti tapoja, joihin voisin ryhtyä, jotta hän saisi nopeammin sydämen siirron. Yhtenä riemullisena ja kuitenkin hirveänä päivänä Tomille ilmaantuikin ihanteellinen siirtosydän. Koko ja verityyppi olivat yhteensopivat, ja lahjoittaja oli nuori, vain 16-vuotias. Siirrettävä sydän kuului Jonathanille, Tomin rakkaalle lapsenlapselle. Aiemmin samana päivänä Jonathan oli loukkaantunut kohtalokkaasti, kun juna törmäsi autoon, jossa hän matkusti. Kun kävin Tomin ja Donnan luona sairaalassa, he olivat syvästi järkyttyneitä. On vaikea kuvitella, mitä he kokivat tietäessä, että Tomin elämää voitiin pidentää käyttämällä heidän lapsenlapsensa sydäntä. Alkuun he kieltäytyivät harkitsemasta sydäntä, jonka Jonathanin suurevat vanhemmat, heidän tyttärensä ja vävynsä tarjosivat. Tom ja Donna tiesivät kuitenkin, että Jonathan oli aivokuollut, ja he ymmärsivät, että heidän rukouksensa saada Tomille uusi sydän eivät olleet aiheuttaneet Jonathanin onnettomuutta. Ei. Jonathanin sydän oli lahja, joka voisi siunata Tomia hänen hädässään. He ymmärsivät, että tästä murhenäytelmästä voisi koitua jotakin hyvää, ja he päätivät ottaa sydämen vastaan. Sydämen siirto sujui hyvin. Jälkeenpäin Tom oli muuttunut mies. Muutos oli parantanut terveyttä tai jopa kiitollisuutta syvällisempi. Tom kertoi minulle, että hän ajatteli joka aamu Jonathania, tytärtään ja vävyään, saamansa lahjaa ja sitä, mitä tuo lahja oli vaatinut. Vaikka Tomin luontainen hyvän tuulisuus ja sisu olivat yhä selkeästi havaittavissa, huomasin, että hän oli vakavampi, mietteliämpi ja hyväsydämisempi. Tom eli vielä 13 vuotta siirron jälkeen, ja vuodet, joita hän ei olisi muuten saanut. Hänen muistokirjoituksessaan sanottiin, että noiden vuosien aikana hän pystyi koskettamaan perheensä ja muiden elämää anteliaisuudella ja rakkaudella. Hän oli yksityinen hyväntekijä ja esimerkki toiveikkuudesta ja päättäväisyydestä kaikille. Paljolti Tomin tavoin jokainen meistä on saanut lahjoja, joita emme voisi itse antaa itsellemme. Lahjoja taivaalliselta isältämme ja hänen rakkaalta pojaltaan, mukaan lukien lunastuksen Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrin ansiosta. Me olemme saaneet elämän tässä maailmassa. Me saamme fyysisen elämän tuonpuoleisessa ja iankaikkisen pelastuksen ja korotuksen, jos sen valitsemme. Kaiken tämän vain taivaallisen isän ja Jeesuksen Kristuksen ansiosta. Joka kerta, kun käytämme näitä lahjoja, hyödymme niistä tai edes ajattelemme niitä. Meidän pitäisi pohtia antajien uhrausta, anteliaisuutta ja myötätuntoa. Kunnioitus antajia kohtaan on enemmän kuin kiitollisuus, jota tunnemme. Heidän lahjojensa ajatteleminen voi ja sen pitäisi muuttaa meitä. Yksi merkittävä muuttuminen oli se, mikä tapahtui Alma nuoremmalle. Kun Alma kulki ympärinsä kapinoiden Jumalaa vastaan, enkeli ilmestyi. Ukkosen äänellä enkeli nuhteli Almaa kirkon vainoamisesta ja siitä, että hän varasti kansan sydämet. Enkeli päätti tähän kehotukseen. Mene ja muista isiesi vankeutta. Ja muista, kuinka suuria Jumala on tehnyt heidän hyväkseen. Kaikista mahdollisista kehotuksista enkeli tähdensi tätä. Alma muisti ja teki parannuksen. Myöhemmin hän kertoi enkelin kehotuksesta pojalleen Helamanille. Alma neuvoi. Minä tahdon sinun tekevän niin kuin minä olen tehnyt, muistaen meidän isiemme vankeutta, sillä he olivat orjuudessa, eikä kukaan voinut heitä vapauttaa, paitsi Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala. Ja hän totisesti vapautti heidät heidän ahdingoistaan. Alma sanoi yksinkertaisesti, minä turvaan häneen. Alma ymmärsi, että muistamalla orjuudesta vapauttamisen ja tuen kaikenlaisissa koettelemuksissa ja vastoinkäymisissä, me opimme tuntemaan Jumalan ja hänen lupaustensa varmuuden. Harvalla meistä on ollut yhtä järisyttävä kokemus kuin Almalla, mutta muutoksemme voi olla yhtä syvällinen. Vapahtaja antoi muinaan lupauksen sanoessaan, minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja te olette minun kansani ja minä olen teidän Jumalanne. Ylösnoussut vapahtaja kertoi nefiläisille, kuinka tämä muuttuminen alkaa. Hän toi esiin keskeisen tekijän taivaallisen isän suunnitelmassa, kun hän sanoi, ja minun isäni lähetti minut, jotta minut korotettaisiin ristille, ja jotta minä sen jälkeen, kun minut oli korotettu ristille, voisin vetää kaikki ihmiset luokseni. Ja tästä syystä minut on korotettu. Sen tähden minä, isän vallan mukaisesti, vedän kaikki ihmiset luokseni. Mitä sinun kohdallasi vaaditaan, että tulisit vedetyksi vapahtajan luokse? Pohdi Jeesuksen Kristuksen alistumista isänsä tahtoon, hänen voittoaan kuolemasta, sinun syntiesi ja virheidesi ottamista päälleen, isän voiman saamista, jotta hän voi toimia puolesta puhujanasi ja sinun täydellistä lunastamistasi. Eivätkö nämä riitä vetämään sinua hänen luokseen? Minulle ne riittävät. Jeesus Kristus seisoo käsivarret ojennettuina toivoen ja haluten parantaa, antaa anteeksi, puhdistaa, vahvistaa, jalostaa ja pyhittää sinut ja minut. Näiden asioiden pitäisi antaa meille uusi sydän ja saada meidät valitsemaan taivaallisen isän ja Jeesuksen Kristuksen seuraamisen. Silti jopa uusi sydän voi olla altis harhailemaan, altis jättämään Jumalan, jota rakastamme. Taistellaksemme tätä taipumusta vastaan, meidän pitää ajatella joka päivä lahjoja, joita olemme saaneet, ja sitä, mitä ne ovat vaatineet. Kuningas Benjamin neuvoi, minä tahdon teidän muistavan ja pitävän aina muistissa Jumalan suuruuden ja hänen hyvyytensä ja pitkämielisyytensä teitä kohtaan. Jumalan hyvyyden ja armollisuuden ajatteleminen auttaa meitä tulemaan hengellisesti vastaanottavaisemmiksi. Lisääntyneen hengellisyyden herkkyyden ansiosta me vuorostamme tulemme tietämään totuuden kaikesta Pyhän Hengen voimalla. Tähän sisältyy todistus siitä, että mormonikirja on totta. Tieto siitä, että Jeesus on Kristus, henkilökohtainen vapahtajamme ja lunastajamme. Ja sen hyväksyminen, että hänen evankeliuminsa on palautettu näinä myöhempinä aikoina. Kun muistamme taivaallisen isämme ja Jeesuksen Kristuksen suuruuden ja sen, mitä he ovat tehneet hyväksemme, me emme pidä heitä itsestäänselvyytenä, kuten Tomkaan ei pitänyt Jonathanin sydäntä itsestäänselvyytenä. Riemuiten ja kunnioittain Tom muisti joka päivä murhenäytelmän, joka pidensi hänen elämäänsä. Iloitessamme ylenpalttisesti tiedosta, että meidät voidaan pelastaa ja korottaa, meidän pitää muistaa, että pelastus ja korotus vaativat suuren hinnan. me voimme riemuita kunnioittavasti ymmärtäessämme, että ilman Jeesusta Kristusta me olemme tuomittuja, mutta hänen kanssaan me voimme saada suurimman lahjan, minkä taivaallinen isä voi antaa. Todellakin tämän kunnioituksen ansiosta me voimme iloita iankaikkisen elämän lupauksesta tässä maailmassa ja saada viimein iankaikkisen elämän tulevassa maailmassa, nimittäin kuolemattomuuden kirkkauden. Kun pohdimme taivaallisen isämme ja Jeesuksen Kristuksen hyvyyttä, luottamuksemme heihin lisääntyy. Rukouksemme muuttuvat, koska me tiedämme, että Jumala on isämme ja me olemme hänen lapsiaan. Me emme pyri muuttamaan hänen tahtoaan, vaan mukauttamaan oman tahtomme hänen tahtoonsa ja varmistamaan itsellemme siunaukset, jotka hän haluaa suoda sillä ehdolla, että me pyydämme niitä. Me pyrimme olemaan sävyisempiä, puhtaampia, kestävämpiä, enemmän Kristuksen kaltaisia. Nämä muutokset tekevät meidät kelvollisiksi saamaan lisää taivaallisia siunauksia. Kun tunnustamme, että kaikki hyvä tulee Jeesukselta Kristukselta, me kerromme uskostamme tehokkaammin muille. Meillä on rohkeutta, kun kohtaamme ilmeisen mahdottomia tehtäviä ja olosuhteita. Me vahvistumme päättäväisyydessämme pitää liitot, jotka olemme tehneet seurataksemme vapahtajaa. Me täytymme Jumalan rakkaudella, haluamme auttaa apua tarvitsevia olematta tuomitsevia, rakastamme lapsiamme ja kasvatamme heitä vanhurskaudessa, säilytämme syntiemme anteeksiannon ja riemuitsemme aina. Nämä ovat merkittäviä tuloksia siitä, että muistamme Jumalan hyvyyden ja armollisuuden. Sitä vastoin vapahtaja varoitti, eikä ihminen loukkaa Jumalaa millään tavalla, eikä hänen vihansa ole syttynyt keitään muita vastaan kuin niitä, jotka eivät tunnusta hänen kättänsä kaikessa. En usko, että Jumala loukkaantuu, kun me unohdamme hänet. Sen sijaan luulen hänen olevan syvästi pettynyt. Hän tietää, että me riistämme itseltämme tilaisuuden lähestyä häntä muistamalla hänet ja hänen hyvyytensä. Sitten meiltä jää kokematta, kun hän lähestyy meitä, ja jäämme vaille niitä erityisiä siunauksia, jotka hän on luvannut. Kutsun sinua muistamaan joka päivä taivaallisen isän ja Jeesuksen Kristuksen suuruuden ja sen, mitä he ovat tehneet sinun hyväksesi. Sitokoon heidän hyvyytensä pohtiminen harhailevan sydämesi lujemmin heihin. Pohdi heidän myötätuntoa, niin sinua siunataan suuremmalla hengellisellä herkkyydellä ja sinusta tulee enemmän Kristuksen kaltainen. Heidän myötätuntonsa mietiskeleminen auttaa sinua pysymään uskollisena loppuun asti, kunnes sinut otetaan vastaan taivaaseen ja saattaa sua Jumalan luona milloinkaan päättymättömän onnen tilassa. Taivaallinen isämme sanoi viitatessaan rakkaaseen poikaansa, kuule häntä. Kun toimit noiden sanojen mukaan ja kuuntelet häntä, niin muista iloiten ja kunnioittain, että vapahtaja haluaa palauttaa sen, mitä itse et voi palauttaa. Hän haluaa parantaa haavat, joita itse et voi parantaa. Hän haluaa korjata sen, mikä on mahdotonta korjata. Hän korvaa kaiken sinua kohdanneen epäoikeudenmukaisuuden ja hän haluaa pysyvästi parantaa jopa särkyneet sydämet. Kun olen ajatellut taivaallisen isämme ja Jeesuksen Kristuksen antamia lahjoja, olen tullut tietämään, että he rakastavat äärettömästi kaikkia taivaallisen isän lapsia ja heillä on käsittämätöntä myötätuntoa meitä kohtaan. Tämä tieto on muuttanut minut ja se muuttaa teidätkin. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Contemplating their empathy will help you hold out faithful to the end until you're received into heaven. To dwell with God in a state of never-ending happiness. Our Heavenly Father, referring to His beloved Son, said, hear Him. As you act on those words and listen to Him, remember joyfully and reverently that the Savior loves to restore what you cannot restore. He loves to heal wounds you cannot heal. He loves to fix what has been irreparably broken. He compensates for any unfairness inflicted on you, and He loves to permanently mend even shattered hearts. As I've reflected on gifts from our Heavenly Father and from Jesus Christ, I have come to know of their infinite love and their incomprehensible compassion for all Heavenly Father's children. This knowledge has changed me, and it will change you too. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
Tarkasteltuani äskettäisen terveystarkastuksen tuloksia, sain selville, että minun pitää tehdä joitakin elintapoihin liittyviä muutoksia. Minua auttaakseen lääkärini määräsi ravinto- ja liikuntasuunnitelman, joka muuttaisi minut terveemmäksi ihmiseksi, jos päättäisin noudattaa sitä. Jos meistä jokainen kävisi läpi hengellisen tarkastuksen, mitä oppisimme itsestämme? mitä muutoksia hengellinen lääkärimme määräisi. Jotta meistä tulisi sellaisia kuin meidän pitää olla, on välttämätöntä, että me tiedämme, mitä tehdä, ja teemme sen mukaan, mitä tiedämme. Jeesus Kristus on mestari parantaja. Sovituksellaan hän sitoo haavamme, ottaa päälleen sairautemme ja parantaa murtuneen mielemme. Hänen armostaan se, mikä meissä on heikkoa, voi tulla vahvaksi. Hän kutsuu meitä seuraamaan häntä, oppimalla hänestä, kuuntelemalla hänen sanojaan ja vaeltamalla hänen henkensä sävyisyydessä. Hän on luvannut auttaa meitä tässä elinikäisen kääntymyksen kokemisessa, joka muuttaa meitä ja tuo ikuista iloa. Vapahtaja on antanut meille Mormonin kirjan voimalliseksi välineeksi auttamaan kääntymyksessä. Mormonin kirja tarjoaa hengellistä ravintoa, määrää toimintasuunnitelman reseptin ja yhdistää meidät pyhään henkeen. Se on kirjoitettu meitä varten ja sisältää Jumalan sanan selkeänä. Se kertoo identiteetistämme, tarkoituksestamme ja määränpäästämme. Raamatun kanssa Mormonin kirja todistaa Jeesuksesta Kristuksesta ja opettaa, kuinka voimme tuntea totuuden ja tulla hänen kaltaisikseen. Veli Soo Polo oli 58-vuotias tutustuessaan Jeesuksen Kristuksen palautettuun evankeliumiin. Kun tapasin hänet, hän oli palvellut useita vuosia seurakunnan johtajana, mutta sain tietää, ettei hän ollut koskaan lukenut Mormonin kirjaa, koska sitä ei ollut vielä saatavana hänen äidinkielellään burmaksi. Kun kysyin häneltä, kuinka hän tiesi, että kirja on totta, vaikkei hän ollut lukenut sitä, hän vastasi, että hän oli tutkinut joka päivä kuvakirjaa Mormonin kirjan kertomuksia, katsomalla kuvituksia, käyttämällä sanakirjaa englannin sanojen kääntämiseksi ja tekemällä huolella muistiinpanoja oppimastaan. Hän selitti, joka kerta tutkiessani rukoilin siitä, mitä opin, ja tunsin rauhaa ja iloa. Ajatukseni olivat selkeät ja sydämeni pehmeä. Tunsin Pyhän Hengen todistavan minulle, että se on totta. Tiedän, että Mormonin kirja on Jumalan sanaa. Kun nuorena miehenä aloitin lähetystyöpalveluni, nousin lentokoneeseen, jonka määränpää oli Australia. Koska tunsin itseni hyvin yksinäiseksi, levottomaksi ja riittämättömäksi, mutta olin sitoutunut palvelemaan, tarvitsin kipeästi varmuutta, että se, mihin uskoin, on totta. Rukoilin ja luin pyhiä kirjoituksia vilpittömästi, mutta kun lento eteni, itseeni kohdistuvat epäilykseni voimistuivat ja fyysinen vointini heikkeni. Kamppailtuani tällä tavoin useita tunteja, Stuart tuli käytävää pitkin ja pysähtyi istuimeni viereen. Hän otti käsistäni Mormonin kirjan, jota olin lukemassa. Hän katsoi kantta ja sanoi, tämä on hieno kirja. Sitten hän ojensi kirjan takaisin minulle ja jatkoi matkaa. En koskaan enää nähnyt häntä. Hänen sanojensa kaikuessa korvissani kuulin selkeästi ja tunsin sydämessäni sanat. Minä olen täällä ja minä tiedän, missä sinä olet. Tee vain parhaasi, niin minä pidän huolen lopusta. Siinä lentokoneessa Tyynenmeren yläpuolella minä sain henkilökohtaisen todistuksen Mormonin kirjan tutkimiseni ja Pyhän Hengen kuiskausten avulla, että vapahtajani tiesi, kuka minä olen ja että evankeliumi on totta. Vanhin David A. Bednar on opettanut. Todistuksen ydin on se, että tietää evankeliumin olevan totta. Kääntymyksen ydin on se, että on vankkumattoman uskollinen evankeliumille. Kääntymys edellyttää, että me olemme sanan tekijöitä, emmekä vain sen kuulijoita. Herran toimintasuunnitelma meille, Kristuksen oppi, opetetaan selkeämmin Mormonin kirjassa. Siihen sisältyy. Ensiksi uskon osoittaminen Jeesuksen Kristukseen turvaamalla häneen, pitämällä hänen käskynsä ja tietämällä, että hän auttaa meitä. Toiseksi päivittäinen parannuksen teko heikkouksistamme sekä ilon ja rauhan kokeminen, kun hän antaa meille anteeksi. Parannus vaatii meitä antamaan anteeksi muille ja auttaa meitä siirtymään eteenpäin. Vapahtaja on luvannut antaa meille syntimme anteeksi aina, kun me teemme parannuksen. Kolmanneksi, Jumalan kanssa tehtävien liittojen solmiminen ja pitäminen sellaisissa toimituksissa, kuten kaste. Tämä pitää meidät liittopolulla, joka johtaa hänen luokseen. Neljänneksi, Pyhän Hengen lahjan vastaanottaminen. Tämän lahjan ansiosta meillä on jatkuvana kumppaninamme hän, joka pyhittää meidät sekä lohduttaa ja ohjaa meitä. Viidenneksi, kestäminen loppuun asti, ponnistella lujasti eteenpäin ja kestiten itseämme päivittäin Kristuksen sanalla. Kestitsemällä itseämme Mormonin kirjan sanoilla ja pitämällä lujasti kiinni sen opetuksista, me voimme voittaa kiusaukset ja saada opastusta ja varjelusta koko elämämme ajan. Kun johdonmukaisesti toteutamme Kristuksen oppia elämässämme, me voitamme velttouden, joka ehkäisee muuttumisen, ja pelon, joka estää toimimisen. Me saamme henkilökohtaista ilmoitusta, sillä Pyhä Henki osoittaa teille kaiken, mitä teidän tulee tehdä, ja Kristuksen sanat kertovat teille kaiken, mitä teidän tulee tehdä. Veli Huang Jungkongilla oli 20 vuoden ajan ongelmia alkoholin, tupakan ja peliriippuvuuden kanssa. Kun veli Huang tutustui Jeesukseen Kristukseen ja Kristuksen palautettuun evankeliumiin, hän halusi muuttua nuoren perheensä vuoksi. Hänen suurin haasteensa oli tupakointi. Hän oli kova ketjupolttaja ja hän oli yrittänyt monta kertaa tuloksetta lopettaa. Eräänä päivänä nämä Mormonin kirjan sanat painuivat hänen mieleensä, vilpittömin sydämin, vakain aikein. Vaikka hänen aiemmat yrityksensä olivat epäonnistuneet, hänestä tuntui, että hän voisi kenties muuttua taivaallisen isän ja Jeesuksen Kristuksen avulla. Kokoaikaiset lähetyssaarnaajat yhdistivät uskonsa hänen uskoonsa ja esittivät hänelle toimintasuunnitelman käytännöllisine menetelmineen sekä runsainen annoksineen rukousta ja Jumalan sanan tutkimista. Vilpittömästi ja vakain aikein veli Huang toimi uskollisen päättäväisesti ja huomasi, että kun hän keskittyi enemmän uusiin tottumuksiin, joita hän toivoi omaksuansa, kuten Mormonin kirjan tutkimiseen, hän keskittyi vähemmän tottumuksiin, joista hän halusi päästä eroon. Muistellessaan 15 vuoden takaista kokemustaan hän huomautti: en muista, milloin tarkalleen lopetin tupakanpolton, mutta kun yritin lujasti joka päivä tehdä asioita, joita tiesin, että minun piti tehdä, kutsuakseni Herran hengen elämääni ja jatkoin niiden tekemistä, tupakka ei enää houkutellut minua, eikä ole houkutellut sen jälkeen. Kun veli Huang on toteuttanut Mormonin kirjan opetuksia, hänen elämänsä on muuttunut ja hänestä on tullut parempi aviomies ja isä. Presidentti Russell M. Nelson on luvannut: kun rukoillen tutkitte Mormonin kirjaa joka päivä, te teette parempia valintoja joka päivä. Lupaan, että kun pohditte, mitä tutkitte, taivaan ikkunat avautuvat ja te saatte vastauksia omiin kysymyksiinne ja ohjausta omaan elämäänne. Lupaan, että kun päivittäin uppoudutte Mormonin kirjaan, te voitte saada suojan nykyajan pahuutta vastaan, myös pornografian vangitsevaa rutto ja muita mielen turruttavia riippuvuuksia vastaan. Rakkaat ystävät, Mormonin kirja on Jumalan sanaa, ja me pääsemme lähemmäksi häntä, jos tutkimme sitä. Kun kokeilemme sen sanoja, me saamme todistuksen sen totuudesta. Kun johdonmukaisesti elämme sen mukaan, meillä ei ole enää halua tehdä pahaa. Sydämemme, olemuksemme ja luonteemme muuttuvat, ja meistä tulee enemmän vapahtajan kaltaisia. Lausun teille varman todistukseni, että Jeesus on Kristus, vapahtajamme, lunastajamme ja ystävämme, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
President Russell M. Nelson has promised, quote, "As you prayerfully study the Book of Mormon every day, you will make better decisions every day. I promise that as you ponder what you study, the windows of heaven will open, and you will receive answers to your own questions and direction for your own life. I promise that as you daily immerse yourself in the Book of Mormon, you can be immunized against the evils of the day, even the gripping plague of pornography and other mind-numbing addictions." Close quote. Dear friends, the Book of Mormon is the Word of God, and we will draw nearer to Him if we study it. As we experiment upon its words, we will obtain a witness of its truthfulness. As we consistently live according to its teachings, we will have no more desire to do evil. Our heart, countenance, and nature will be transformed to become more like the Savior. I share my sure witness that Jesus is the Christ, our Savior, Redeemer, and friend. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
We are grateful for all who have spoken to us this afternoon.
Olemme kiitollisia kaikista, jotka ovat puhuneet meille tänä iltapäivänä, ja kauniista musiikista, jota meille on esitetty. Muistutamme teitä lauantain iltakokouksesta, joka alkaa kello 18 Kalliovuorten kesäaikaa. Aiemmin äänitetty musiikkia ja puhuttua sanaa -ohjelma lähetetään huomisaamuna kello 9.30 Kalliovuorten kesäaikaa. Konferenssin sunnuntain aamukokous on välittömästi sen jälkeen. Viimeisenä puhujanamme tässä kokouksessa on vanhin Gary E. Stevenson 12 apostolin koorumista. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla laulun "On vapahtaja Israelin". Loppurukouksen pitää sitten vanhin Ruben V. Aliod 70 koorumista.
Let's travel back to hot taaksepäin helteiseen päivään 24. heinäkuuta 1847, suunnilleen kahden aikaan iltapäivällä. Kuljettuaan 111 päivää kestäneen raskaan matkan mukanaan 148 kirkon jäsentä, jotka muodostivat ensimmäisen länteen matkanneen ryhmän, Brigham Young, siihen aikaan 12 apostolin koorumin presidentti, saapui sairaana ja vuoristokuumeen heikentämänä Suolajärven laaksoon. Kaksi päivää myöhemmin edelleen toipilana Brigham Young johti muutamia 12 apostolin koorumien jäseniä ja muita tutkimusretkelle. William Clayton kirjoitti, reilun kilometrin päässä leiristä saavuimme kauniille tasanteelle, joka vietti mukavasti länteen. Tutkiessaan paikkaa ryhmän kanssa Brigham Young yhtäkkiä pysähtyi ja iski keppinsä maahan huudahtaen. Tähän tulee Jumalamme temppeli. Yksi hänen tovereistaan oli vanhin Wilford Woodruff, joka kertoi tämän lausahduksen lävistäneen hänet kuin salama, ja hän työnsi maahan oksan osoittamaan kohtaa, jossa presidentti Youngin keppi oli ollut. Temppeliä varten valittiin 16 hehtaaria maata ja päätettiin, että kaupunki rakennettaisiin täydellisen nelikulmaiseksi pohjois-eteläsuunnassa, itä-länsisuunnassa ja temppeli olisi keskikohdassa. Yleiskonferenssissa huhtikuussa 1851 kirkon jäsenet antoivat äänestyksessä yksimielisen tukensa ehdotukselle rakentaa temppeli Herran nimelle. Kaksi vuotta myöhemmin 14. helmikuuta 1853 Heber C. Kimball pyhitti tontin julkisessa tilaisuudessa, johon osallistui useita tuhansia pyhiä, ja maa murrettiin Suolajärven temppelin perustusta varten. Pari kuukautta myöhemmin 6. huhtikuuta temppelin jykevät kulmakivet laskettiin ja pyhitettiin yksityiskohtaisin seremonioin. Seremonioihin sisältyi lippuparaati ja soittokuntia sekä kulkue, jonka kirkon johtajat johtivat vanhalta tabernaakkelilta temppelitontille, missä pidettiin puheita ja rukouksia kunkin neljän kulmakiven luona. Maanmurtotilaisuudessa presidentti Young muisteli, että kun he olivat tutkineet laakson pohjaa ja hän oli ensimmäisen kerran astunut sille paikalle, niin hän oli nähnyt näyn ja hän sanoi, tiesin silloin yhtä hyvin kuin tiedän nyt, että tämä paikka, johon temppeli rakennetaan, se näkyi edessäni. 10 vuotta myöhemmin Brigham Young esitti seuraavan profeetallisen näkemyksen yleiskonferenssissa lokakuussa 1863. Haluan nähdä, että temppeli rakennetaan siten, että se kestää läpi 1000-vuotisen valtakunnan. Tämä ei ole ainoa temppeli, jonka me rakennamme. Niitä rakennetaan ja vihitään Herralle satoja. Tämä temppeli tullaan tuntemaan ensimmäisenä temppelinä, jonka myöhempien aikojen pyhät rakentavat vuorille. Haluan, että temppeli seisoo vuorilla ylvänä muistomerkkinä Jumalan pyhien uskosta, sinnikkyydestä ja ahkeruudesta. Muutama vuosi myöhemmin yleiskonferenssissa Brigham Young toisti jälleen, olemme panneet alulle temppelin, jonka haluan nähdä seisovan 1000 vuotta, kun maa lepää. Tarkastellessani tätä lyhyttä katsausta historiaan minua hämmästyttää Brigham Youngin näkemisen lahja. Ensiksi hänen vakuutuksensa siitä, että siinä määrin kuin mahdollista ja käyttämällä siinä aikana ja sillä alueella saatavana olevia rakennusmenetelmiä, Suolajärven temppeli rakennettaisiin sellaiseksi, että se kestäisi läpi 1000-vuotisen valtakunnan, ja toiseksi hänen profetiansa tulevien temppelien kasvavasta määrästä kaikkialla maailmassa, niitä olisi jopa sadoittain. Brigham Youngin tavoin tämän päivän profeettamme valvovat Suolajärven temppeliä ja kaikkia muita temppeleitä suurella huolenpidolla. Vuosin varrella ensimmäinen presidenttikunta on aika ajoin neuvotellut johtavan piispakunnan kanssa varmistaakseen, että Suolajärven temppelin perustukset ovat lujat. Kun palvelin johtavassa piispakunnassa, niin ensimmäisen presidenttikunnan pyynnöstä teimme Suolajärven temppeliin kokonaistarkastuksen, johon sisältyi uusimpien seismisten suunnittelu- ja rakennusmenetelmien mukainen arvio. Tässä on osa selonteosta, joka tuolloin annettiin ensimmäiselle presidenttikunnalle. Suolajärven temppelin suunnittelussa ja rakentamisessa käytettiin parhaita suunnittelumenetelmiä, taitavaa työvoimaa, parhaita rakennusmateriaaleja, kalusteita ja muita siihen aikaan käytettävissä olleita voimavaroja. Sen jälkeen, kun temppeli vihittiin vuonna 1893, se on seisonut lujana ja palvellut uskon ja toivon majakkana sekä valona kansalle. Mitä suurinta huolellisuutta on noudatettu, kun temppeli on käytetty, siivottu ja pidetty hyvässä kunnossa. Ulko- ja sisälattioiden graniittiset poikkipalkit ja tukipalkit ovat hyvässä kunnossa. Viimeaikaiset tutkimukset vahvistavat, että Brigham Youngin valitsema paikka temppelille on hyvää maaperää ja tiiviysominaisuuksiltaan erinomaista. Selonteossa päädyttiin siihen, että tavanomaisia korjauksia tarvittaisiin temppelin uudistamiseen ja päivittämiseen, mukaan lukien ulkoalueet, vanhentuneet vesi- ja sähköjärjestelmät sekä kastetilat. Lisäksi kuitenkin suositeltiin erillistä kattavampaa seismistä parannuskorjausta alkaen temppelin perustuksista ylöspäin. Kuten ehkä muistatte, presidentti Brigham Young oli itse hyvin tarkasti mukana sen alkuperäisen temppelirakennuksen rakentamisessa, joka on palvellut temppeliä hyvin siitä lähtien, kun se valmistui 127 vuotta sitten. Äskettäin temppeliä varten ehdotettu seisminen parannuspaketti hyödyntäisi anturan erityistekniikkaa, jollaista ei osattu kuvitella temppelin rakentamisen aikaan. Tätä pidetään uusimpana huipputasoa edustavana menetelmänä suojauduttaessa maanjäristyksiä vastaan. Tämä tekniikka, joka on kehitetty viime aikoina, lähtee aivan temppelin perustuksista ja tarjoaa vankan suojan maanjäristyksen aiheuttamia tuhoja vastaan. Pohjimmiltaan se vahvistaa temppelin rakenteita niin, että temppeli pysyy vakaana silloinkin, kun maaperässä ja ympäristössä tapahtuu maata järisyttävää seismistä järähtelyä. Ensimmäinen presidenttikunta ilmoitti viime vuonna temppelin peruskorjauksesta, jossa käytettäisiin tätä tekniikkaa. Johtavan piispakunnan johdolla rakennustyöt alkoivat muutama kuukausi sitten tammikuussa 2020. Peruskorjauksen on arvioitu valmistuvan suunnilleen 4 vuodessa. Kun mietiskelen tämän kauniin, ylevän, merkittävän ja kunnioitusta herättävän Suolajärven temppelin olemassaolon 4 seuraavaa vuotta, näen sen mielessäni enemminkin uudistumisen aikana kuin kiinnioloaikana. Samalla tavoin voisimme kysyä itseltämme, kuinka tämä Suolajärven temppelin laaja peruskorjaus voisi innoittaa meitä läpikäymään oman hengellisen uudistumisen, peruskorjauksen, uudelleen syntymisen, elävöittämisen tai palautuksen. Itseä havainnoiva tarkastelu voi paljastaa, että myös me ja perheemme voisimme hyötyä siitä, että teemme tarvitsemaamme ylläpito- ja kunnostustyötä, jopa seismisen parannuksen. Voisimme aloittaa tämän toiminnan kysymällä, miltä perustukseni näyttää? Mistä muodostuvat ne jykevät, vakaat, lujat kulmakivet, jotka ovat osa henkilökohtaista perustustani, jolla todistukseni lepää? Mitä ovat ne hengellisen ja emotionaalisen luonteen perustekijät, joiden avulla minä ja perheeni voimme pysyä lujina ja järkkymättöminä, sekä kestää jopa maanjäristykset ja rajut seismiset järähtelyt, joita varmasti tapahtuu elämässämme? Tapahtumia, jotka muistuttavat maanjäristystä, on usein vaikea ennustaa, ja niiden voimakkuus vaihtelee. Painiskelua kysymysten tai epäilysten kanssa, ahdingon tai vastoinkäymisten kohtaamista, henkilökohtaisten loukkaisten käsittelyä kirkon johtohenkilöiden ja jäsenten kanssa sekä selviytymistä, oppiin tai menettelytapoihin liittyvistä haasteista. Paras puolustus näitä vastaan on hengellinen perustuksemme. Mitkä saattaisivat olla oman ja perheemme elämän hengellisiä kulmakiviä? Niitä voivat olla evankeliumin mukaisen elämän yksinkertaiset, selkeät ja kallisarvoiset periaatteet. Perherukous, pyhien kirjoitusten tutkiminen, mukaan lukien mormonin kirjan, temppelissä käyminen ja evankeliumin oppiminen tulee ja seuraa minua ohjelman ja kotiillan avulla. Muita hyödyllisiä lähteitä hengellisen perustuksemme vahvistamiseksi voivat olla muun muassa uskonkappaleet, perhejulistus ja elävä Kristus. Minulle periaatteet, jotka sisältyvät temppelisuosituksen saamisen yhteydessä keskusteltaviin kysymyksiin, toimivat vahvana lähtökohtana hengelliselle perustukselle. Varsinkin 4 ensimmäistä kysymystä. Pidän niitä hengellisinä kulmakivinä. Nämä kysymykset ovat meille tietenkin tuttuja, sillä presidentti Russell M. Nelson luki ne meille yksitellen viime yleiskonferenssissa. 1. Uskotko Jumalaan, iankaikkiseen isään, hänen poikansa Jeesukseen Kristukseen ja Pyhän Henkeen, ja onko sinulla todistus heistä? 2. Onko sinulla todistus Jeesuksen Kristuksen sovituksesta ja hänen tehtävästään vapahtajanasi ja lunastajanasi? 3. Onko sinulla todistus Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautuksesta? 4. Tuetko myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidenttiä profeettana, näkijänä ja ilmoituksen saajana ja ainoana henkilönä maan päällä, jolla on valtuus käyttää kaikkia pappeuden avaimia? Huomaatteko, kuinka voitte pitää näitä kysymyksiä henkilökohtaisen perustuksenne arvokkaina osatekijöinä sekä niiden avulla rakentaa ja vahvistaa sitä? Paavali opetti efesolaisille kirkosta, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi. Yksi elämäni suurimpia iloja on tutustua kaikkialla maailmassa kirkon jäseniin ja saada innoitusta niiltä, jotka ovat eläviä esimerkkejä uskosta Jeesukseen, Kristukseen ja hänen evankeliumiinsa. He ovat luoneet vahvan henkilökohtaisen perustuksen, jonka avulla he voivat kestää elämänsä vaivaavia maanjäristyksiä, ymmärrys vakaana ja tuntien syvää, kestävää iloa. Havainnollistaakseni tätä henkilökohtaisemmalla tasolla puhuin hiljattain erään kauniin, elämää sykkineen nuoren vaimon ja äidin hautajaisissa, joka oli myös perheemme ystävä. Hän oli sisukas huipputason jalkapalloilija, kun hän tapasi hammaslääkäriksi opiskelevan aviomiehensä ja solmi tämän kanssa avioliiton. Heitä siunattiin kauniilla, varhaiskypsällä tyttärellä. Tämä nainen taisteli urheasti 6 haasteellista vuotta syövän eri muotoja vastaan. Alati kokemastaan emotionaalisesta ja fyysisestä ahdistuksesta huolimatta hän luotti rakastavaan taivalliseen isänsä, ja hänen sosiaalisen median seuraajansa ovat usein lainanneet hänen tunnettua sanontaansa: Jumala on mukana pienissäkin asioissa. Yhdessä sosiaalisen median julkaisussaan hän kirjoitti jonkun kysyneen häneltä: kuinka sinä yhä jaksat uskoa, vaikka elämässäsi on niin paljon murhetta? Hän vastasi lujasti näillä sanoin: koska juuri usko saa minut jaksamaan näiden synkkien hetkien läpi. Usko ei tarkoita sitä, etteikö mitään pahaa tapahtuisi. Usko auttaa minua luottamaan siihen, että valo koittaa jälleen, ja se valo on jopa kirkkaampi, koska olen kulkenut läpi pimeyden. Niin paljon pimeyttä kuin olen vuosien varrella nähnytkin, niin olen nähnyt paljon enemmän valoa. Olen nähnyt ihmeitä. Olen tuntenut enkelien läsnäolon. Olen tiennyt, että taivaallinen isäni on kantanut minua. Mitään siitä en olisi kokenut, jos elämä olisi ollut helppoa. Tämän elämän tulevaisuus saattaa olla tuntematon, mutta uskoni ei ole. Jos valitsen sen, etten usko, niin silloin teen valinnan kulkea pelkästään pimeässä, koska ilman uskoa jäljelle jää vain pimeyttä. Hänen horjumaton todistuksensa uskosta Herran Jeesuksen Kristukseen, hänen sanoissaan ja teoissaan, on ollut innoituksena muille. Vaikka hänen kehonsa oli heikko, hän nosti muita niin, että heistä tuli vahvempia. Ajattelen lukemattomia muita kirkon jäseniä, jotka tämän sisaren tavoin ovat sotureita ja kulkevat joka päivä osoittain uskoa ja pyrkien olemaan vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen uskollisia ja lannistumattomia opetuslapsia. He oppivat Kristuksesta. He saaraavat Kristuksesta. He pyrkivät olemaan hänen kaltaisiaan. Kohtasivat he elämänsä päivinä vakaata tai horjuvaa maaperää, niin heidän hengellinen perustuksensa on vahva ja järkkymätön. Nämä ovat niitä omistautuneita sieluja, jotka ymmärtävät laulun sanojen: niin varma on perustus uskomme tään, ja käyt suojassa kättensä kaikkivaltiaan syvällisen merkityksen. Olen mittaamattoman kiitollinen siitä, että voin kulkea niiden joukossa, jotka ovat luoneet pyhien nimityksen arvoisen hengellisen perustuksen, ja jotka ovat kyllin vahvoja ja lujia kestääkseen elämän monet myllerrykset. En usko, että voimme liioitella sellaisen lujan perustuksen tärkeyttä henkilökohtaisessa elämässämme. Jo varhaisella iällä meidän alkeisyhdistyksen lapsillemme opetetaan laulussa tätä tärkeää totuutta. Tuo viisas rakensi kalliolle vaan, ja ne sateet tulivat. Ja sateet tulivat, tulvat nousivat, vaan ei sorru talo tuo. Pyhät kirjoitukset vahvistavat tämän perustavaa laatua olevan opin. Vapahtaja opetti kansaa Amerikan mantereella: ja jos te aina teette näin, te olette siunattuja, sillä te olette minun kallioleni rakennettuja. Mutta joka teidän keskuudessanne tekee enemmän tai vähemmän kuin tämän, ei ole rakennettu minun kallioleni, vaan on rakennettu hiekkaperustalle. Ja kun sade lankeaa ja tulvat tulevat ja tuulet puhaltavat ja pieksevät heitä, he sortuvat. Kirkon johtajien vilpittömänä toiveena on, että Suolajärven temppeliin tehtävä merkittävä peruskorjaus edistää Brigham Youngin toiveen täyttymistä niin, että temppeli rakennetaan siten, että se kestää läpi 1000-vuotisen valtakunnan. Antakaamme tulevina vuosina näiden Suolajärven temppeliin tehtävien parannusten koskettaa ja innoittaa meitä yksilöinä ja perheinä niin, että meidätkin vertauskuvallisesti rakennetaan siten, että kestämme läpi 1000-vuotisen valtakunnan. Niin tapahtuu, kun täytämme apostoli Paavalin antaman tehtävän ja kokoamme itsellemme aarteen: hyvän perustuksen tulevaisuutta varten, niin että voitamme omaksemme todellisen elämän. Palava rukoukseni on, että hengellisestä perustuksestamme tulee varma ja luja, ja että todistuksestamme Jeesuksen Kristuksen sovituksesta ja hänen tehtävästään vapahtajanamme ja lunastajamme tulee meille oma tärkein kulmakivemme. Hänen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
That we may lay hold on eternal life. It is my ardent prayer that our spiritual foundation will be sure and steadfast, that our testimony of the atonement of Jesus Christ and of his role as our Savior and Redeemer will become for us our own chief cornerstone, of whom I testify. In his name, even Jesus Christ, amen.
Our dear Heavenly Father,
as we conclude this session of tonight's conference, päättäessämme tämän yleiskonferenssikokouksen, olemme kiitollisia. Sydämemme ovat täynnä iloa sanoista, joita olemme kuulleet, ja tärkeistä asioista, joita olemme tunteneet. Pyydämme tämän kokouksen päättyessä, että henkesi olisi meidän kanssamme ja että voisimme oppia sen, mitä olet vastannut rukouksiimme.
This conference we pray for thy blessings upon each one of
them.
We are grateful for living these days.
Kaikkien palvelukseen kutsuttujen puolesta. Näinä haastavina
the heavens are open once again.
Aikoina.
Yes, we are grateful for living in days where prophets
päivinä, jolloin profeetat näkijät ja ilmoituksen saajat on kutsuttu johtamaan sinun kirkkoasi. Olemme kiitollisia Mormonin kirjasta, joka Raamatun kanssa tuo yhdessä suuria siunauksia elämäämme. Haluamme ilmaista rakkautemme sinua kohtaan. Rakastamme sinua, Isä, hyvin paljon.
Please help us to follow thee as we strive to live in a holier.
Auta meitä toimimaan pyhemmällä tavalla pyrkiessämme elämässämme sinua kohti. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 190th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Tabernacle Choir at Temple Square.
Kristuksen kirkon 190. vuosikonferenssi. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esitti Temppeliaukion Tabernakeli Kuoro. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.